Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
În această ocazie învățăm despre cum să ne rugăm corect, în special despre regula mulțumirii, de la care nu ar trebui să ne abatem niciodată. Sunt împreună cu doi pastori adventiști de ziua șaptea, Adrian Ștefăniță, bun venit!
Bun regăsit!
Și Dorinel Lăiu, bun venit!
Mulțumesc pentru invitație, bine ne-am întâlnit!
Dorinel Lăiu este un fost antreprenor în afara țării și în prezent pastor în județul Bacău, în bisericile de lângă Moinești. Și Adrian Ștefăniță este colegul meu de la Școala de Sabat, pentru care îi sunt recunoscător lui Dumnezeu, pentru că astăzi învățăm lecția recunoștinței. Vă invit să spuneți câteva motive personale, dacă se poate, pentru care îi sunteți foarte mulțumitori lui Dumnezeu.
În primul rând pentru darul vieții, pentru asta îi sunt cel mai recunoscător lui Dumnezeu, și apoi pentru toate lucrurile pe care El le-a așezat în viața mea de-a lungul timpului, și îmi face plăcere că El este Dumnezeul meu și lucrează în așa fel. Și nu în ultimul rând pentru chemarea la slujire pe care mi-a făcut-o și m-a ajutat și mi-a dat putere ca să răspund afirmativ.
Ești fericit că slujești ca pastor?
Da.
Mă bucur.
Sunt multe motive, în primul rând pentru familie, în sens larg. Aici punctual pentru soția mea, care mă sprijină, pune uneori, adică dorințele mele, nevoia mea pentru ea sunt pe primul loc, și pentru mama mea, care, deși sunt 2 ani de când a fost depistată cu cancer metastaze, încă trăiește și mă bucur să o aud, să vorbesc cu ea, este un lucru minunat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru darurile pe care mi le-a dat și spun lucrul acesta nu în sens de laudă, ci în sensul că vreau să fiu recunoscător cu ce mi-a dat El. Uneori eu am alte pretenții. De ce nu mi-a dat darul X sau darul Y? Însă Duhul Domnului stabilește ce daruri dă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru mentori, pentru ocaziile de a cunoaște oameni noi și, în ultimul rând, de curând m-am gândit mai mult la ce înseamnă providența lui Dumnezeu și mi-am dat seama că providența strălucește cel mai tare atunci când lucrurile nu decurg așa cum vreau eu și așa cum hotărăște Dumnezeu, dar atunci știu că Dumnezeu este mai aproape de mine ca niciodată. Sunt recunoscător pentru asta.
Sunt multe motive de recunoștință. L-am reținut pe cel legat de mama ta. Îi dorim sănătate dumneavoastră și tuturor bolnavilor în această situație. Să știți că și noi și instructorii Școlii de Sabat, care în fiecare sâmbătă stau în fața grupelor Școlii de Sabat în bisericile adventiste cu această carte, cu Sfânta Scriptură, se roagă pentru persoanele care sunt bolnave, pentru ca să fie mângâiate de Dumnezeu în suferința lor și pentru ca să se împlinească voia Domnului față de ele. Astăzi noi avem de studiat prima jumătate a celor două cărți în paralel pe care le avem în acest trimestru în analiză. Este vorba despre Filipeni și Coloseni, primele 10-12 versete. O să pornesc de la rugăciunea Tatăl nostru, unde nu există cuvântul mulțumesc. Ziceam că regula importantă a rugăciunii este să-i mulțumim lui Dumnezeu. În această rugăciune model nu avem expresia îi mulțumesc lui Dumnezeu, dar ea conține în arhitectura ei o structură foarte, foarte interesantă. De exemplu, aici în prima parte învățăm că noi creștinii nu suntem cei mai mari cerșetori ai planetei și că noi avem de-a face cu problemele cosmice, cu problemele care depășesc planeta noastră, pentru că dorim să se facă voia lui Dumnezeu precum în cer, așa și pe pământ. Această lecție despre pâinea noastră, cea de toate zilele, este singura cerere personală, dar nu individuală, pentru că este la plural, pâinea noastră. Și apoi aici sunt cereri din domeniul moralității și al relațiilor, urmând ca rugăciunea Tatăl nostru să se încheie din nou cu problemele lui Dumnezeu sau cu dorințele lui Dumnezeu. Deci, din această rugăciune model, noi nu avem o cerere legată de noi înșine. Haideți să ne uităm și aici. Doar aceasta este cererea legată de nevoile noastre cotidiene. Însă aici ne ocupăm de problemele Universului, aici de dorințele lui Dumnezeu și aici de relațiile noastre cu alții. Ceea ce mi-arată un model extraordinar în care, din care noi putem să învățăm faptul că mulțumirea față de Dumnezeu este o regulă a rugăciunilor noastre, o regulă care arată că nu noi suntem cei mai importanți în rugăciune, nu noi suntem în centrul rugăciunii în centrul rugăciunilor noastre. Și acum ne ducem în Filipeni, capitolul 1, o să citesc dintr-o ediție bilingvă, nu este foarte științifică, dar este adaptată pentru nevoile noastre aici la Școala Cuvântului. Sunt primele 4 versete. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. De câte ori îmi aduc aminte de voi, spune Apostolul Pavel, îi mulțumesc lui Dumnezeu, mă rog întotdeauna cu bucurie pentru voi, căci îmi amintesc de ajutorul pe care îl dați la proclamarea veștii bune din prima zi până azi. Deci, Pavel respectă regula mulțumirii și începe cu mulțumire, este închis, nu vorbește despre lanțurile lui, nu cerșește de la Dumnezeu eliberarea și vrea să-i aducă o recunoștință deplină lui Dumnezeu întotdeauna pentru ajutorul pe care l-a primit de la Filipeni. Începând cu mulțumirea aceasta, dacă vreți să aprofundați de ce este el recunoscător.
În primul rând, el este recunoscător lui Dumnezeu pentru credința pe care Dumnezeu a sădit-o în inimile celor din Filipi. Cei din Filipi erau ca un copil, ca să spun așa, lui Pavel. Își găsea plăcerea în ei. Pavel observa felul în care ei cresc în această credință și îl slujesc pe Dumnezeu și satisfacția lui cea mai mare și mulțumirea lui la adresa lui Dumnezeu era că ei continuau pe drumul acesta al sfințirii vieții și astfel simțea plăcerea aceasta că Dumnezeu lucra în ei. Eu așa văd că în textul acesta că el era foarte mulțumit pentru că Dumnezeu își făcea, tot timpul era vizibilă lucrarea aceasta în ei.
E foarte interesant ce spune și studiul legat de expresia aceasta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. Poate fi înțeleasă în două moduri. Amintirea pe care Pavel o păstrează despre cei din Filipi și recunoștința pe care el o aduce înaintea lui Dumnezeu, pentru că recunoștința și rugăciunea merg la pachet. Asta este o idee fundamentală și cât că un pilon al studiului. Recunoștința și rugăciunea. Locul perfect unde se manifeste recunoștința sau se exprimă recunoștința este rugăciunea. Și rugăciunea se îndreaptă către Dumnezeu. Avem cele trei elemente ale unei formule ideale. Dar poate fi înțeleasă nu doar ca recunoștința lui Pavel sau că Pavel îi amintește pe ei în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, ci și invers. Toată aducerea aminte pe care ei o păstrează despre Pavel. Și aici găsim ideea de reciprocitate. Apare un cuvânt în limba greacă, este koinonia, care înseamnă părtășie. E un cuvânt foarte puternic, poate mai puternic decât îl simțim noi uneori sau îl folosim. Este acea relație foarte strânsă care există între două părți și care sunt legate de ceva și între care există un schimb, dar schimb nu gen troc. Îți dau ceva ca să-mi dai ceva. Și acea relație strânsă, vom vorbi poate în studiul acesta și despre cât de apropiat era Pavel față de cei din Filip în contrast, sau nu neapărat în contrast, față de cum era el în relația cu alții.
Era foarte apropiat, citim aici în următorul verset, că îi mulțumește lui Dumnezeu pentru partea pe care o iau la Evanghelie din cea din tâi zi și până azi. Este de fapt un mesaj pentru cea mai darnică biserică din toate câte cunoscuse apostolul și avea o relație unică cu această comunitate din Filipii. Ar fi bine să stabilim acum în comentariul acestui verset al cincilea dacă Pavel primea bani, dacă era plătit, dacă avea această legătură financiară și cu alte biserici sau avem de-a face cu o relație unică.
Nu era chiar într-o relație unică doar cu cei din Filipi. Mai găsim în Corinteni, într-un verset, că el a primit din partea unora din Macedonia, unor creștini de acolo, nu din partea unei biserici, ci a unor admiratori a lui Pavel, a primit câteva daruri care să-i slujească lui pentru evangelizare, pentru propovăduirea cuvântului. Sunt destul de mulți contestatari, ca să spun așa, care spun că Pavel nu a fost ajutat în lucrarea lui de către biserici și a lucrat totul cu mâinile lui. La început așa a fost. La început așa a fost. A fost contestat de către toți ceilalți că nu face parte din propovăduitorii Evangheliei și astfel Pavel a trebuit să se îngrijească pentru el cu ajutorul mâinilor. Dar mai apoi, când Pavel devine mai eficient, observăm că el este ajutat de biserici. Și tocmai aceasta este și eficiența unui evanghelist, faptul că el poate să se dedice Evangheliei și să fie ajutat de biserici cu darurile lor.
Doresc să completezi, te rog.
El spune tot în cartea Filipeni, la capitolul 4, versetul 10, versetele 15-16, am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit, deci milostenia pe care eu o fac, chiar există ideea aceasta de milostenie, este, naște în el bucurie. Bucurie față de Domnul, ați putut să vă înnoiți, deci nu era prima dată, iarăși simțămintele voastre și simțămintele se manifestau într-un fel. Vă gândeați voi, trec la ultima parte. Știți voi înși vă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, și se referă la momentul acela în timp, când am plecat din Macedonia, tot despre Macedonia vorbea și Dorinel, nicio biserică, cel puțin la momentul acela, mai departe, aici este o altă discuție, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește dar, sunt cuvintele lui, și primirea afară de voi.
Ce capitol, ce verset?
Este capitolul 4, versetul, avem 10 și apoi 15 și 16. Și ultima parte, deci versetul 16, căci mi-ați trimis în Tesalonic o dată și chiar de două ori, și amintește în câte ocazii, ceva pentru nevoile mele. Deci nu, eu de aici înțeleg, poate înțeleg greșit, nu doar pentru lucrare, ci chiar pentru nevoile lui.
Ale lui personale.
Personale.
Dă-mi voie, te rog, să citesc din traducerea bilingvă. La plecarea mea din Macedonia, nicio biserică nu mi-a dat nimic în afară de voi. Pe când eram în Tesalonic, mi-ați trimis de mai multe ori ajutoare pentru nevoile mele.
Și în Corinteni este același lucru. Când eram în Corint, am primit de la frații din Macedonia câteva daruri. În,
deci tot Macedonia.
Corinteni 11 cu 9, da.
Exact.
Și relația
ele așa, sunt complementare.
Da. Relația de susținere financiară se continuă și în plan emoțional. Citim în continuarea versetelor de la începutul capitolului, suntem în Filipeni, apoi ne mutăm în Coloseni. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, zicea Pavel, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. Martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Este o declarație de dragoste chiar la începutul epistolei, care pune bazele acestei relații între apostol și biserica din Filipii.
Eu găsesc o paralelă aici între declarația aceasta și o altă declarație din Vechiul Testament de data aceasta, acolo unde marele preot trebuia să poarte pe pieptul lui, pe aproape de inima lui, cele 12 seminții a lui Israel. Așa și Pavel, bănuiesc eu că s-a referit tot în direcția aceasta, că eu vă port pe inima mea, vă am în inima mea. Vă iubesc atât de mult încât dacă sunteți întristați, sunt trist și eu, dacă sunteți bucuroși, sunt bucuros și eu împreună cu voi. Este o relație foarte strânsă între Pavel și cei din Filipi, mai ales că oamenii care au scopuri comune și Pavel vede în credincioșii din Filipi că au același scop cu el. Le pasă de Evanghelie, le pasă de înaintarea Evangheliei în lumea aceasta, de asta îl ce ajutau cu darul pe Pavel, pentru că au văzut în el un adevărat evanghelist și au spus și noi vrem să luăm parte la răspândirea Evangheliei și să-l ajutăm pe Pavel. Și asta făcea o relație specială între ei.
Erau parteneri în aceeași echipă.
Exact, exact.
Declarația din versetul 7 cumva decurge natural din afirmația din versetul 6. Sunt de credința că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi sau o va desăvârși, o va duce la capăt până în ziua lui Iisus Hristos. Iar versetul 7 spune, este drept să gândesc. Iar cuvântul gândesc se referea de fapt, e drept să simt asta pentru voi. Aș puncta ceva aici. Unii gândeau că sunt în credința că această lucrare bună va fi isprăvită. Se referă la lucrarea bună de a primi ajutor. Cred că această lucrare bună pe care ați făcut-o până acum va continua să mă sprijiniți financiar. Dar nu se referă doar la aceasta, ci se referă la lucrarea de mântuire care a început din cea din tâi zi, când s-a dus să predice Evanghelia, și până la desăvârșirea ei. Iar el spune, având în vedere preocuparea voastră pentru Evanghelie, având în vedere părtășia voastră la suferința mea, dar tot pentru răspândirea Evangheliei și dărnicia voastră, aceste lucruri mă îndreptățesc să cred că Hristos va continua aceste lucruri frumoase, vă va desăvârși și mă voi bucura și eu împreună cu voi.
Continuăm citirea, este o rugăciune a lui Pavel pentru Filipeni, el spunea, mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de rodul neprihănirii, prin Iisus Hristos. Ce le cere, ce cere de fapt Pavel pentru Filipeni în rugăciunea lui?
Creșterea. O creștere în cunoașterea lui Hristos, în cunoașterea caracterului lui Hristos și în cunoașterea cauzei. Acum mă gândeam în timp ce colegul meu spunea despre lucrurile acestea, despre relația dintre el și Filip. Așa cum cei din Filip aveau o relație sau un scop comun cu Pavel, tot astfel și noi trebuie să avem un scop comun cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și care este scopul lui? Ca niciunul să nu piară, ci tot să aibă parte de viață veșnică. Și dacă implementăm în viața noastră scopul acesta comun cu Mântuitorul nostru, atunci avem parte de creștere, avem parte de binecuvântare din partea lui Dumnezeu, avem parte de înțelepciune și de pricepere pentru a deosebi lucrurile esențiale ale vieții. Și cel mai esențial lucru al vieții noastre este salvarea altora. Eu chiar spun de multe ori când am ocazia, salvându-i pe alții, de fapt te salvezi pe tine. Altă cale nu avem. Suntem salvați prin Iisus Hristos, dar practicând în viața noastră modelul acesta al lui de a-i salva pe alții, de fapt te salvezi pe tine.
E o rugăciune monumentală și nu exagerez când spun asta. Cere mai multe lucruri, așa cum s-a mintit, să crească în dragoste, dar nu în sens general, ci o dragoste canalizată, o dragoste în cunoașterea voii lui Dumnezeu. Deci în orice tip de dragoste. Apoi discernământ spiritual, care înseamnă capacitatea de a deosebi lucrurile alese. Îmi place mult expresia asta, discernământ, care surprinde, inspirat de Duhul lui Dumnezeu sau sub călăuzirea Duhului Dumnezeu, oamenii să poată discerne, să spună asta este un lucru bun, asta este un lucru rău. Bun în ce sens? Contribuie la înaintarea Evangheliei, are efecte veșnice, e în armonie cu voia lui Dumnezeu, pentru că primul lucru era să iubească voia lui Dumnezeu. Al treilea lucru, să fie curat sau sincer. Și sinceritatea ce este? Este corespondența între ce este în exterior și ce este în interior. Ideea de transparență. Spune aici în studiu tot ceea ce fac creștinii ar trebui să fie la fel de transparent ca lumină. Transparența și sinceritatea sunt legate. Adică asta înseamnă să fii sincer. Să nu ascunzi ceva, să fii opac. Arăți ceva, dar în spate ai un alt lucru. Ci e transparență. Ce se vede, aia este.
Ești fățarnic.
Exact. Și un alt lucru, să aibă roadele neprihănirii. În câteva cuvinte, spuneți că ar fi 43 de cuvinte în greacă, se ascund niște concepte și niște adevăruri atât de complexe, uimitoare.
Deci nu e de ajuns să fii creștin, iubitor, trebuie ca această iubire să fie însoțită de o cunoaștere profundă, adâncă și de un discernământ în luarea, în toate privințele, în luarea deciziilor, spune traducerea nouă. Și e bine, chiar dacă pare o lecție puțin mai grea și nu este narrativă, e un pic mai, de fapt nu puțin, este abstractă, pentru că Apostolul Pavel a fost un mare învățător și scrie cu accente filozofice pe alocuri. Este bine să învățăm că iubirea nu este de ajuns. Iubirea trebuie să fie însoțită de cunoaștere, să ajungă chiar și până la rod, cum spuneai tu, Adi, mai devreme. După ce a făcut această introducere de jumătate de pagină, în sfârșit, apostolul vorbește despre el și despre situația în care se afla și spune, fraților, vreau să știți că ceea ce mi s-a întâmplat a dus la răspândirea veștii bune. Astfel, toate gărzile palatului și toți ceilalți oameni de acolo au înțeles că am fost închis pentru că îl urmez pe Hristos. Mai mult decât atât, cei mai mulți dintre frații în Domnul au căpătat încredere prin faptul că sunt în închisoare și au început să vorbească fără frică și cu tot mai mare îndrăzneală despre mesajul lui Dumnezeu. Pavel nu este egoist, nu se plânge de situație, dar amintește, după ce a făcut toată această introducere cu rugăciuni frumoase, că el este întemnițat. Cum își interpretează el situația de acolo?
Mie îmi place foarte mult că Pavel nu crede în soartă sau în coincidență. El vede în lucrul acesta un plan al lui Dumnezeu. De ce îmi place lucrul acesta? Pentru că Pavel dă dovadă de un caracter creștin foarte înalt, la care și eu aș vrea să ajung. Să nu mai cred în potrivirea lucrurilor, să nu cred în soartă, să nu cred în noroc. De fapt, cuvântul acesta nici nu ar trebui să existe în vocabularul nostru al creștinilor, că am avut noroc sau că s-au potrivit lucrurile. Dumnezeu este Cel care conduce toate lucrurile. Doar dacă suntem conștienți sau nu suntem conștienți de lucrul acesta. Și Pavel este conștient că Dumnezeu a permis ca el să ajungă acolo, chiar dacă era în suferință, pentru că vedea lucrarea pe care el o făcea acolo. Treceau foarte mulți și îl vizitau, mai erau soldații care îl păzeau și care trebuiau să stea acolo și probabil că Pavel predica, Pavel vorbea despre Dumnezeu și celor din închisoare și așa mai departe. Și Pavel spunea că nu poate să fie un lucru mai bun decât acesta care mi se întâmplă pentru că Dumnezeu m-a condus până aici.
Te rog.
Pavel are o gândire și o abordare pozitiv, optimistă, dar nu în sens psihologic, în care încerci să găsești peste tot câte o puțină lumină, ci bazată pe credință. Și ce mi se pare interesant este că Pavel simte sau își dă seama că vestea întemnițării lui îi va afecta pe cei din Filipeni. Acolo unde există o relație strânsă, o veste sau un lucru care afectează o parte, automat se transferă și celelalte. Se transferă în măsura în care, cu cât este mai strânsă relația, cu atât se transferă și emoția. Iar el, gândindu-se nu la sine, ci la ei, prezintă lucrurile nu ascuns în ceva, dar în așa fel încât să-i ridice pe el, pe ei. Deci, pur și simplu, Pavel se uită pe sine. Are în momentul acela în față două lucruri, priorități mari. Prima, Evanghelia lui Hristos și apoi situația în care se află ei și gândindu-se că ei s-ar putea descuraja, le spune, uitați, aproape că ei uită că Pavel este în situația respectivă sau îi face să se bucure și ei, deși inițial nu se aștepta să vadă așa lucrurile. Uitați-vă, nu vă îngrijorați de mine, nu vreți voi ca Evanghelia să fie răspândită, știți ce pasiune am eu pentru Evanghelie, știu ce pasiune aveți voi pentru Evanghelie, am o veste bună. Evanghelia se predică aici, la niște oameni care n-ar fi auzit-o, în alt context, și nu doar aici. Voi vă gândiți, sunt legat. Dacă aș fi fost liber, mergeam să predic în sinagogi, plantam biserici. Și cei din afară, auzind despre situația și credincioșia mea, sunt întăriți. Așa că nu fiți întristați. Toate lucrurile lucrează spre bine.
Am văzut că Pavel are două trăsături de caracter foarte puternice. Odată este vorba de fermitate, când era un joc datoria și principiile, era foarte ferm. Și de asemenea era foarte curtenitor, avea harul adevăratei politeți. Am citit în comentariul textelor de aici că era curtenitor față de oamenii care îl însoțeau acolo în închisoare, față de mai marii lumii. Și asta arată că politețea ar trebui să ne însoțească și pe noi, întotdeauna, chiar dacă ești puternic. Să fii curtenitor, e un cuvânt care nu se folosește în situațiile astea.
Mai mult decât atât, Pavel vede că lanțurile acestea, așa cum spune în versetul 14, mulți frați erau îmbărbătați datorită situației în care se afla Pavel. Observăm și la noi, este ceva natural. Atunci când auzim experiența de viață a cuiva sau cineva care nu are capacitățile pe care le avem noi sau nu are la dispoziție toate lucrurile pe care le avem noi și cu toate acestea predică Evanghelia așa cu putere, parcă suntem și noi mai înflăcărați. Nu de mult am văzut un băiat care nu avea mâini, nu avea picioare și, în fine, făcea o anumită activitate pe TikTok, dar vreau să spun că erau foarte mulți tineri care îl apreciau și spuneau, păi eu am toate lucrurile acestea și uite tu câtă laudă îi aduci la adresa lui Dumnezeu. Și bănuiesc că așa erau și frații aceștia care vedeau, măi, Pavel este acolo în închisoare, este păzit și totuși predică Evanghelia cu multă râvnă. Haideți să facem și noi la fel.
Probabil orice credință s-ar înflăcărea dacă liderii ei ar fi în închisoare și acolo ar avea o experiență religioasă sănătoasă și nu s-ar plânge de greutăți și ar fi puternici sau mai puternici decât erau înainte. Toți credincioșii din acea confesiune ar fi îmbărbătați, nu? Și probabil că timpurile astea vor veni. De fapt, profeția spune că vor veni cu certitudine. Citim mai departe, da?
Sigur.
Versetele 15, despre cine oare vorba aici? Asta ar fi întrebarea. Este adevărat că unii îl proclamă pe Hristos din invidie și pentru că se iau la ceartă, dar alții cu intenții bune. Aceștia din urmă îl proclamă din dragoste, pentru că știu că am fost pus aici ca să apăr vestea bună. Ceilalți îl proclamă pe Hristos din ambiții egoiste, fără sinceritate, gândindu-se că îmi vor face și mai multe necazuri aici, în închisoare. Cine erau oamenii aceștia?
Eu m-am dus cu gândul la cele două categorii pe care tot Pavel le menționează în Scriptură și spune, unii spuneți despre voi că sunteți al lui Apollo, unii spuneți că sunteți al lui Pavel. Probabil erau grupuri de creștini care unii îl aveau pe Pavel ca și mentor, alții îl aveau pe altcineva și probabil că s-a născut o invidie între credincioșii aceștia. Și Pavel nu este deranjat deloc de lucrul acesta și asta este de admirat pentru toți liderii, că atunci când se îndeplinește scopul mai înalt, nu trebuie să fii deranjat, pentru că asta urmărești și tu. Și Pavel nu este deranjat, ba chiar apreciat, spune, uite, unii din invidie și din gelozie predică cuvântul lui Dumnezeu. Nu contează, să meargă așa înainte.
E plauzibil ce spui cu partide, că unii simpatizau pe unii în detrimentul altora. Nu găsim exact cine erau aceștia. Posibil să fi fost iudei care erau supărați pe Pavel pentru că el predica neamurilor și mai puțin evreilor, care acceptau mesajul lui, dar nu acceptau influența lui și spuneau acum e momentul să fim noi în lumina reflectoarelor și profitau de ocazia aceasta, însă mi-a plăcut mult ce ai spus, Dorinel. Asta reiese din atitudinea lui Pavel, pe el nu-l interesa motivația lor. Atâta timp cât Hristos este predicat, chiar dacă eu sufăr pentru că ei în mine lovesc, nu mă interesează. De dragul faptului că Evanghelia e predicată, suport și asta. Numai să fie predicat.
Mai avem câteva texte și terminăm pasajul de studiat din prima carte, din Filipeni, să nu obosim, pentru că Biblia este foarte importantă și lectura simplă ne poate schimba sufletul. Ce dacă, se întreabă apostolul, ceea ce contează este că Hristos oricum este proclamat, fie din motive rele, fie din motive bune. Lucrul acesta mă bucură și voi continua să mă bucur. De ce era Pavel așa de bucuros când Hristos era propovăduit din ambiție și era vestit prin polemici?
Pentru că era vestit. Asta eu văd că era scopul lui Pavel, să-l facă cunoscut pe Iisus Hristos. Nu era ca în vremurile noastre, acum, cel puțin în contextul în care trăim noi, toată lumea știe cine este Iisus Hristos. Noi acum ne concentrăm asupra unor detalii, mai mari sau mai mici. Dar în vremea aceea nu existau detaliile acestea și Pavel se bucura că totuși oamenii ajung la cunoștința lui Iisus Hristos. Aș vrea să, dacă îmi permite, să vă dau o scurtă întâmplare din viața mea. Eram în parcarea unui supermarket și un bărbat cu o sacoșă cu Noul Testament l-am văzut că împărțea oamenilor de acolo și a venit și la mine. Și nu eram de aceeași confesiune, am aflat după aceea din discuția cu el, dar m-am bucurat că omul acesta făcea lucrarea lui Dumnezeu și vestea cuvântul lui Dumnezeu. L-am încurajat, l-am îmbărbătat, i-am spus să facă lucrarea aceasta mai departe. Chiar i-am spus dacă ar avea posibilități financiare, ar fi fost interesant ca să dea oamenilor toată Scriptura, nu doar Noul Testament. Dar am apreciat deschiderea aceasta a lui și râvna pentru Evanghelie.
Că tot ai spus lucrurile acestea pentru care îți mulțumim, Dorinel, trebuie să ne aducem aminte că sâmbăta viitoare în Biserica Adventistă este un sabat al Bibliei în care manifestăm din nou dorința noastră adventistă ca Biblia întreagă, Scripturile Vechiului și Noului Testament, să ajungă în casa tuturor românilor. Nu doar Noul Testament cu psalmii, ci toată Biblia, de la prima carte a Vechiului Testament, din Geneza până la Apocalipsa, merită să fie dăruite fiecarei case de român, în care sunt poate două sau trei persoane și în care nu există cuvântul lui Dumnezeu. Este inadmisibil să trăim într-o epocă a internetului, a energiei electrice, în care avem apă caldă la robinet și să nu avem Biblia integrală, tot cuvântul lui Dumnezeu. De aceea faceți planuri pentru sabatul Bibliei, pentru sâmbăta viitoare și când mergeți la biserică, ajutați-i pe ceilalți să poată ca fiecare gospodărie din România să aibă Biblie. Există un deficit de Biblie de probabil cel puțin 2 milioane până la 4 milioane de Biblii de care încă România mai are nevoie. Avem o lecție în recapitulare pentru că suntem la momentul în care vreau să trecem către cealaltă carte, către Coloseni. avem un tabel care este extras și îmbogățit de la ediția Instructori, în care avem pasajele Bibliei și câteva expresii repetitive. De exemplu, apostolul zice că îi mulțumește lui Dumnezeu neîncetat în rugăciuni. Din nou, îi mulțumește lui Dumnezeu totdeauna. Nu încetează să aducă mulțumiri în rugăciuni. Cele două elemente comune sunt mulțumirea și rugăciunile. Dacă îl adăugăm și pe al treilea, este vorba de permanență. Mulțumesc în toate rugăciunile. Mulțumim lui Dumnezeu, ne rugăm neîncetat. Orice faceți, mulțumiți. Să faceți totul în numele Domnului Iisus. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu, necurmat, așa este mai bine, cu această culoare, necurmat, în toate rugăciunile. Mulțumiți pentru toate lucrurile. Din nou este cuvântul acesta, toate. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu. Mulțumesc lui Hristos, mulțumesc neîntrerupt în rugăciunile mele zi și noapte, adică permanent. Avem rugăciune neîncetată și avem mulțumire, ceea ce dovedește foarte clar pentru mine și vă rog și pe voi să comentați, dovedește că mulțumirea este o regulă principală, că atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, nu ne avântăm la cereri, ca în rugăciunea Tatăl nostru, îl lăudăm pe Dumnezeu, arătându-i adorare, arătându-i de fapt că noi îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu și că ne interesează problemele lumii și problemele altora, nu atât de mult problemele noastre, și în toate rugăciunile îi mulțumim. Vă rog.
Eu cred că mulțumirea și rugăciunea ar trebui să fie tot timpul împreună, niciodată separate. Și chiar și cererile noastre pe care le facem la adresa lui Dumnezeu să fie tot în scopul acesta al mulțumirii. Și acesta, mărturisesc, este un lucru greu. Atunci când îi cer lui Dumnezeu ceva, vreau sau mă străduiesc ca să îl cer lucrul acela pentru ca el să fie proslăvit și el să fie mărit. Nu pentru nevoia mea, ci nevoia mea să fie împlinită spre slava lui. Și așa cumva încerc eu să împletesc mulțumirea cu rugăciunea. Cea mai mare parte a rugăciunii noastre, și așa îi învăț și pe cei din familia mea, pe băieții mei, cea mai mare parte a rugăciunii noastre trebuie să cuprindă mulțumire la adresa lui Dumnezeu.
Este excelent, pentru că este o explicație la 1 Tesaloniceni 5, unde ni se zice rugați-vă neîncetat și după aceea zice mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Cum poți să te rogi neîncetat fără să-i mulțumești lui Dumnezeu? De fapt, mulțumirea trebuie să fie chiar la începutul rugăciunii și trebuie să însoțească orice rugăciune. Nu există rugăciune adevărată fără mulțumire și mulțumirea ar trebui să fie continuă, să fie prelungită la nesfârșit, chiar pentru toate lucrurile. Așa că dacă nu știți ce să vă rugați, vă invit, frați, surori, dragi creștini, mulțumiți lui Dumnezeu pentru cele bune și pentru cele rele care vi se întâmplă în amănunt în viața de fiecare zi.
Mai ales că toate lucrurile lucrează spre binele celor iubiți de El.
Da.
Dumnezeu e destinatarul mulțumirii. Și aici găsim o paralelă între rugăciunea Tatăl nostru, aceste versete și cele 10 porunci. Relația cu Dumnezeu și relația cu semenii. Pentru că foarte des apare cu privire la voi, pentru voi, voi toți și lucruri asemănătoare. Relația cu Dumnezeu și rugăciunea de mulțumire și de preocupare în raport și cu semenii. Este un unghi de 90 de grade care n-ar trebui să lipsească din viața unui credincios adevărat.
Și în rețeta aceasta mai mult e despre Dumnezeu și mai mult despre semeni, despre relația cu ei, decât despre mine și despre nevoile mele personale. Asta înțeleg eu. Dorințele mele sunt ultimele, relațiile cu ceilalți au parte de o importanță mai mare și relația cu Dumnezeu este de importanță.
Cum rămâne cu noi? Dumnezeu se îngrijește de nevoile noastre și în cazul lui Pavel, cei din Filipeni s-au îngrijit de nevoile lui. Se găsește un echilibru când facem așa.
Da, și căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Ce frumos ar fi ca fiecare rugăciunea noastră să conțină o cerere pentru perfecțiune, pentru desăvârșire, pentru neprihănire. Ar fi minunat. Gata, putem să mergem la cealaltă carte, mai avem 15 minute, suntem în Coloseni, primele versete către sfinții și frații din Colose, har și pace, auziți, mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Dumnezeului nostru, Iisus Hristos, că ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Hristos și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții. Cum gândiți? Care este subiectul mulțumirii aici?
Credința în Iisus Hristos. Este un lucru foarte important pentru noi ca să observăm în ceilalți credința pe care Dumnezeu a așezat-o în ei. Nu aș vrea să devin foarte personal așa în răspunsurile mele, dar primul lucru care îmi vine în minte este legat de soția mea și mulțumesc Domnului că Dumnezeu a înzestrat-o cu credință și am o soție credincioasă. Aceasta cred că este cel mai mulțumitor lucru pentru mine. Pentru că dacă nu ai soție credincioasă care nu te înțelege și nu înțelege chemarea care ți s-a făcut, poate să fie o piedică sau o povară pentru tine. Și apoi să mulțumești pentru prietenii care le ai, pentru credința pe care Dumnezeu a pus-o în ei, pentru că sunt niște prieteni loiali, devotați, cu frică de Dumnezeu. Și așa cred că pe ideea aceasta merge Pavel în mulțumirea aceasta lui. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru credința care a pus-o în voi.
Credința aceasta, spune versetul 6, a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând, ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu, în adevăr. La ce fel de roade se referă aici, în toată lumea și la ei, în Colose?
Aș reveni puțin la întrebarea anterioară și punctez și asta. Pentru ce mulțumește? Pare că nu îi laudă, cel puțin la prima vedere, îi mulțumește lui Dumnezeu că le-a dăruit lucrurile acestea, adică recunoaște cumva, dar nu-i laudă pe ei pentru asta. Vedem că e relație puțin diferită sau raportarea lui la cei din Colose față de cei din Filipi, nu pentru că discriminează, ci pentru că orice relație are o anumită valență în funcție de răspunsul celorlalți. În capitolul 2, când spune că nu le-a văzut fața în trup, era o relație diferită, dar era la fel de preocupat de mântuirea lor și la fel de implicat în binele lor. Iar în motivele lui de mulțumire, mulțumește pentru trei lucruri pe care le găsim și în 1 Corinteni 13 cu 13. Dragostea, credința și speranța, care sunt legate. Derivă una din alta.
Bun, și vorbește și despre... chiar un tipar. Cum începe epistola către Filipeni, o începe și pe cea către Coloseni.
Foarte. Cu anumite nuanțe,
da,
dar există mi-a plăcut foarte mult expresia, o arhitectură a discursului lui Pavel și nu doar formal, oricui îi trimite o scrisoare să fie așa, ci era sufletul lui acolo prezent în sensul de pasiune. La ce rod se referă? Am găsit un comentariu interesant care spune trei lucruri includ aceste roade sau rodul acesta, creștere spirituală. Deci oamenii aceia erau la un alt nivel spiritual.
Dincolo era cunoaștere, să creșteți în cunoaștere.
Și cunoașterea conduce, de fapt nu e o cunoaștere teoretică, informațională, ci e o cunoaștere a lui Dumnezeu, care înseamnă relație. Iar relația te schimbă, pentru că noi prin relație devenim alții. Nu doar că ne cunoaștem între noi, știm unde stăm, numărul de telefon sau date.
Ne influențăm.
Ci ne influențăm. Orice om care se întâlnește cu altul, îl influențează pe celălalt și este influențat. E un transfer de influență. Doi, transformarea caracterului. Și trei, răspândirea mesajului Evangheliei. Ajungem la aceeași preocupare. Toate cele trei sunt incluse în rodul sau roada despre care vorbește Apostolul Pavel.
Erau practic creștini 2.0. Știți ce mi-atrage mie atenția de aici? Dragostea pe care o aveți unii pentru alții. Acesta era nivelul următor de care vorbea Adrian. Acesta este nivelul următor la care toți trebuie să ajungem. Și de fapt acesta este și semnul pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru noi ca să știm că suntem copiii Lui. Dacă vom avea dragoste unii pentru alții.
Adică în mod foarte practic, dacă nu este o schimbare între mine, o diferență între cum sunt astăzi și cum eram săptămâna trecută sau în urmă cu o lună, înseamnă că n-am trecut de la 1-0 la 2-0 sau de la 2-0 la 3-0 și tot așa mai departe, ci înseamnă că sunt un creștin în derivă sau în scădere, ceea ce nu e bine.
Fără actualizări.
Da, fără actualizări. Citim de la versetul 9 înainte. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi, deci rugăciune permanentă, și vă cerem să vă umpleți de cunoștința voii lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. E o frază foarte lungă, dar este rugăciunea Apostolului și dorința lui pentru cei din Colose.
Pavel vrea ca ei să se umple de cunoștința voiei lui Dumnezeu, vrea ca să capete înțelepciune și pricepere duhovnicească. Și aceasta este foarte importantă pentru creștini, ca să știe să deosebească lucrurile importante, lucrurile pentru viața veșnică, esențiale. Apoi el se roagă ca ei să se poarte în chip vrednic de Domnul, să-L reprezinte pe Dumnezeu cu loialitate în lumea aceasta. Să-i fie plăcuți lui Dumnezeu, mai spune Pavel, să aducă roade, iar un element foarte important și cel care îmi place cel mai mult este să crească în cunoștința lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Și Pavel vrea ca ei să ajungă la viața veșnică prin cunoașterea lui Dumnezeu și prin relația pe care trebuie să o dezvolte în fiecare zi.
Este o rugăciune interesantă, din ce punct de vedere? Pavel putea să le spună direct, știți ce îmi doresc cu privire la voi sau ce vă doresc? Vă doresc să creșteți în credință, în iubire și tot ce apare în versetele acestea de la 9 la 12. Dar de ce le spune lor ce se roagă în relația lui cu Dumnezeu și ce îi spune lui Dumnezeu legat de ei? Nu putea să le spună direct, eu asta vă doresc. Mă rog și pentru voi. De câte ori noi le-am spus altora, știi că mă rog pentru tine și iată ce am spus eu în rugăciunea mea pentru tine. I-am cerut lui Dumnezeu asta, să ții minte, poți să-ți și notezi. I-am cerut asta pentru tine. De ce faci asta? De ce nu doar le spune, uite, asta ar trebui să aveți în vedere, ca îndemn, ci le și spune că se roagă pentru ei. Mi se pare interesant că prin asta vrea să le transmită, nu doar că vă doresc asta, vreau să vă asigur că am rugat pe cineva care vă poate ajuta să ajungeți la asta. Aveți o garanție sau garantul este lângă voi.
Bun, suntem aproape de final, mai avem o mică secțiune. Mă interesează despre regulile rugăciunii, așa am promis la început că o să învățăm să ne rugăm corect, și despre regulile mulțumirii, pentru că este aici o diferență între a fi recunoscători în toate împrejurările și a fi recunoscători pentru toate împrejurările. O să vă rog să ignorați ceea ce fac, încerc să fac o sinteză a ce spuneți. Hai să vedem care sunt regulile rugăciunii și regulile mulțumirii. Vă rog.
Așa cum am spus textul acela, rugați-vă neîncetat. Asta ar fi prima regulă.
Deci este permanența.
Permanența rugăciunii.
Permanența. Am notat altceva.
Rugăciunea să fie în primul rând rugăciune de recunoștință, adică de mulțumire și de laudă.
Deci avem mulțumirea, care este foarte importantă. Asta este ideea principală a lecției, dacă reținem faptul că în fiecare rugăciune este obligatoriu să-i mulțumim lui Dumnezeu, este foarte bine. Care ar mai fi regulile rugăciunii?
Rugăciune care să includă preocuparea pentru ceilalți, pentru semeni, altruism.
O să zicem pentru alții. Rugăciunea care îi are în centrul ei pe alții și nevoile lor este mai binecuvântată decât rugăciunea pentru noi înșine. Am mai putea să adăugăm ceva?
Tot legat de acest ultim punct, trebuie să-L aibă în centru și pe Dumnezeu. Adică să fie toată rugăciunea să se concentreze în jurul Lui. Vedem și în rugăciunea Tatăl nostru care e scrisă acolo, cumva așa se începe, așa se termină.
Hai să spunem despre Iisus Hristos. În fiecare rugăciune ar trebui să-L avem pe Domnul Iisus, nu doar să ne rugăm în numele Lui, să facem apel la jertfa Lui și prin Iisus la Dumnezeu. Da?
Și cred că trebuie să cerem ceva și pentru noi, și anume maturizare spirituală.
Să creștem cunoștința dragostei lui Dumnezeu.
Cerem și pentru noi, însă lucrurile acestea, nu doar cele materiale.
Hai să zicem dezvoltare, adică Dumnezeu vrea, să spunem, Dumnezeu preferă să-i cerem să devenim biruitori în lupta cu păcatul mai mult decât să-i cerem bani și pâine. Pentru că rugăciunea pentru pâine, cuvintele pentru pâine sunt pe două rânduri, cuvintele pentru relații și pentru desăvârșire și pentru nevinovăție sunt pentru mai multe. Cam astea ar fi regulile rugăciunii. Era o idee foarte importantă în lecție dacă trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate împrejurările sau în toate împrejurările. Știm că nu tot ce vine, vine de la Dumnezeu. Nu?
Așa este.
Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Nu știu să traduc lucrul acesta decât să-l pliez așa pe viața mea. Și trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, așa cum era și Pavel, cum mulțumea el. Sunt în temniță, întemnițat, mulțumesc lui Dumnezeu. Uite că pot să fac aici o lucrare. Mai eliberat din închisoare, mulțumesc lui Dumnezeu. Într-adevăr, nu toate lucrurile vin din partea lui Dumnezeu, dar toate sunt permise de Dumnezeu, aceasta este credința mea, cu un scop. Și eu trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu și să mă rog ca să înțeleg mai repede și mai bine scopul acesta al lui.
Rugăciunea aceasta sau ideea aceasta, de fapt, nu înseamnă să anulăm discernământul. Răul e rău, binele e bine. Diferența este dată de modul în care ne raportăm la el. Răul vine de la cel rău, găsim în Scriptură, și bine vine de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu, din ceva rău, poate scoate un lucru bun dacă ne încredem în el. Despre asta este vorba. Să-l căutăm pe Dumnezeu în mijlocul încercărilor. Asta este ideea principală.
Și să rămânem bucuroși și plini de politețe. Dacă nu putem schimba împrejurările, le acceptăm.
Să nu le lăsăm să ne schimbe ele.
Da, și cu un spirit de bucurie, de recunoștință. Citim declarația Domnului Iisus. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Nu caut voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Și alta, din aceeași Evanghelie Ioan, m-am pogorât din cer nu ca să fac voia mea, ci ca să fac voia celui ce m-a trimis. Și acum un paragraf. Nu avem înțelepciunea să ne planificăm propriile vieți. Este foarte dur. Nu este treaba noastră să ne modelăm viitorul. Este clar, dar intrigant. În viața sa pe pământ, Hristos nu a făcut niciun plan pentru sine. E de intuit că primea planurile Tatălui său. Și apelul, lăsați-L pe Dumnezeu să facă planuri pentru voi. Suntem la un început de an. Cum sună? Lăsați-L pe Dumnezeu să facă planuri pentru voi și sunteți incapabili să vă modelați viitorul.
Descurajat. Aparent. Te rog, Dorine.
Textul acesta tratează foarte mult dependența pe care noi trebuie să o avem de Dumnezeu. Și înțelegerea acestei dependențe de Dumnezeu face parte din înțelepciunea aceasta care se capătă doar prin relația noastră cu Dumnezeu. Nu avem cum să înțelegem lucrurile care se întâmplă în jurul nostru dacă nu-L avem înaintea ochilor noștri pe Dumnezeu. Știu un alt paragraf, dacă îmi permiți, cumva așa ca o concluzie, că pericolul cel mai mare pentru noi este ca să uităm modul minunat în care Dumnezeu ne-a condus până astăzi. De ce este pericolul acesta? Pentru că ajungem să nu ne mai încredem în Dumnezeu pentru viitor. Și Dumnezeu vrea ca să avem încredere deplină în El și pentru viitor. Așa că să ne amintim trecutul, cum am ajuns până în ziua de astăzi, cum El ne-a condus, cum El ne-a binecuvântat, prin ce ne-a trecut și astfel căpătăm încredere mai multă în El, că El știe mai bine ce face cu viața noastră.
Cele mai bune planuri pentru noi nu sunt cele pe care le făurim noi pentru noi, ci sunt planurile lui Dumnezeu. Și aceste gânduri vorbesc despre alegere, despre dispoziție și despre credință. Să alegem să renunțăm la noi ca să primim planul Lui. Asta înseamnă și dispoziția de a se întâmpla lucrul acesta și încrederea că dacă am ales așa, ne așteaptă cei mai buni.
Este cum zicea Domnul Iisus, nu voia mea, ci voia ta, facă-se nu voia mea, ci voia ta în Ghețima, sau cum zicea apostolul Iacov, ascultați voi cei care ziceți, vom merge, vom câștiga și nu știți ce este viața voastră, nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi trece. Bine ar fi să ziceți, dacă va voi Domnul, vom merge și vom, exact. Adică facă-se voia Lui, nu planul nostru. Aveți o scurtă concluzie de final?
ar trebui să laud pe Dumnezeu zi și noapte, pentru că sunt atât de multe motive. Mă rog să mi se deschidă ochii și să văd în jur atât de multe motive de recunoștință. Și gândul acesta pe care l-am amintit la final să fie de fapt o rugăciune zilnică sau o cerere zilnică. E o cerere nobilă. Doamne, nu voia mea, ci voia Ta. Nu planul meu, ci planul Tău. Nu așteptările mele, ci așteptările Tale. Și cei mai buni urmează.
Biblia, Domnul Iisus, de fapt, numește aceasta renunțare la sine sau moartea eului sau purtarea crucii. E în fiecare zi să renunți, da? Ai niște planuri, le-ai făcut cu dragoste, cu înțelepciune, renunți la ele. Sau le actualizezi în conformitate cu planul superior al lui Dumnezeu.
Planurile lui Dumnezeu pentru noi sunt, așa cum ai spus și tu, mult superioare planurilor noastre. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa sunt intențiile și planurile lui pentru noi. Numai că eu văd lucrul acesta în viața mea. Nu suntem conștienți de lucrul acesta, suferim de o problemă de conștientizare a lucrurilor. Nu îi dăm lui Dumnezeu puterea necesară sau încrederea necesară că El este conducătorul tuturor lucrurilor și știe totul de la început și până la sfârșit. Dacă am ști lucrul acesta sau dacă am avea încredere de plin în El, altfel am întâmpina problemele vieții. Pentru că sunt probleme în viața aceasta, dar altfel le întâmpin când știi că ele sunt conduse de Dumnezeu.
Mulțumesc foarte mult pentru concluzie, Dorinel Lăiu. De asemenea, mulțumesc foarte mult, Adrian Ștefăniță. Dragilor care ați rămas perseverenți până la urmă și dumneavoastră, vă mulțumesc și îmi doresc atât pentru mine cât și pentru dumneavoastră să avem un creier foarte puternic și regula dezvoltării mentale este să fim recunoscători, să dezvoltăm prin exercițiu recunoștința în viața noastră. Dumnezeu să ne ajute să fim mulțumitori. Ne vom dezvolta astfel pe deplin. La revedere!